Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមានសុតិដ្ឋិនិយមអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយទៅលើចំនួននៅប្រទេសស៊ីរីសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹងរង់ចាំការអះអាងជាថ្មីឡើងវិញពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដែលនឹងមកដល់រុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Flynn និងច្រានចោលការរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកកាំងមានទស្សនៈចម្រុះលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលជិត1ខែដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចង់បានផ្ោះតាងច្បាស់លាស់អំពីការរំលោភបំពានប្រឆាំងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយទៅលើចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Sigma Gabriel រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងបនដែលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចង់រកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសារតែដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់យោធាតែម្យ៉ាងមិនអាចនាំឲ្យឈានទៅដល់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេលោក Tillerson បានជួបជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនានាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រចាំប្រទេសនឹងអារ៉ាប់ក៏ដូចជាប្រទេសទូគីផងដែរមុនកិច្ចប្រជុំនោះចាប់ផ្ដើមបណ្ដាមន្ត្រីការទូតបានព្យាយាមស្វែងរកការបញ្យល់បញ្ជាក់អំពីថាតើរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសស៊ីរីជាក់ស្ដែងទៅលើអនាគតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ឬយ៉ាងណានៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យលោកអាសាតចុះចេញពីតំណែងដែលបានធ្វើឲ្យអាមេរិកមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំស៊ីរីលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Belgium និងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបដិញ្ញាខាងសន្តិសុខពីអាមេរិកចំពោះអឺរ៉ុបនឹងក្លាយជារបៀបវារៈកំពូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងរឹតចំណងរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាមួយនឹងសេតវិមានឡើងវិញចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភជាឧទាហរណ៍លោកគាំទ្រឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់លោក Trump បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកបានអះអាងជាថ្មីឡើងវិញចំពោះជំហររបស់លោកត្រាំដែលថាសមាជិកដទៃទៀតរបស់អង្គការអូតង់គួរតែបន្ថែមការចំណាយទៅលើការការពាររបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅចង់បានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ អឺរ៉ុបក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ងើចសើសើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីទៅលើដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងខណៈពេលដែលការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយយុទ្ធរុស្ស៊ីបន្តមានវត្តមាននៅព្រំដែនអឺរ៉ុបខាងកើតនោះលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានលើកឡើងពីតម្រូវការនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោក Wang Yi នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងសន្តិសុខលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានប្រាប់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបថាសន្តិសុខអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសន្តិសុខអឺរ៉ុបដោយលោកបានពណ៌នាគោលការណ៍ការពារជារួមរបស់អង្គការអូតង់ថាជាការបដិញ្ញាដ៏មុតមមលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយនេះដែលនៅទីនោះមានប្រមុខរដ្ឋនិងគណៈប្រតិភូមកពីទូទាំងពិភពលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងខណៈពេលមួយដែលពិភពលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជានោះរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មដោយការពារខ្លួននិងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Michael Flynn ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតម្នាក់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump ក្តីសប្បាយរីករាយដំបូងបង្អស់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump ឡើងកាន់តំណែងកំពុងតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Flynn ហើយលោក Trump បានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីប្រគល់តំបន់ក្រែមៀទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញរុស្ស៊ីបានចាប់ទុកលោក Flynn ជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកប្រសើរឡើងក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាការពិតកាលពីថ្ងៃសុក្រការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ឌីបាឡានៃខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ណានកាហាដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងការគាំទ្រពីកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពពីសន្តិសុខខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្រុមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមធំបានធ្វើការវាយប្រហារដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខយោធាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានពី3ទិសដៅដែលបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងប្រភពព័ត៌មានដដែលនោះបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ12នាក់ទៀតរងរបួសចំណែកឯទាហានរដ្ឋាភិបាលបានស្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានអះអាងថាជនសម្លាប់សង្ស័យជនសង្ស័យរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង100នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសដធំមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង80នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកឧត្តមស្នេយ៍អាស៊ីហ្វ ហ្គាហ្វ អ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការសម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនទៀតគឺជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការបោសសម្អាតការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងខេត្តស៊ីននៅឯទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញគឺជាការវាយប្រហារធំបំផុតមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារនានា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គរដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ប្រ
្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ដែលបានចូលកាន់តំណែងអស់រយៈពេលជិត1ខែមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងនៅអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាត់ការមួយចំនួនរបស់លោកដែលគេនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីភាពច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលជាង3សប្តាហ៍ដំបូងក្រោមរដ្ឋបាលនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោក Donald Trump ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ថាគណៈពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Trump កម្ពុជាអាចរៀនបានច្រើនពីស្ថានភាពដ៏ច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនេះលោក Donald Trump ដែលមិនមានបទពិសោធន៍នយោបាយតតែសោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់លោក Trump មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកបានសម្រេចចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចំនួន7ដែលមានប្រជាជនភៀសច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជារបស់លោកត្រូវបានតុលាការអាមេរិកទាត់ចោលហើយក្រុមហ៊ុនពិភពលោកធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់ពាក្យប្តឹងចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកលោក Donald Trump ដែលជាស្ថាបិកអចលនទ្រព្យនិងល្បីល្បាញខាងប្រួយប្រាងគំនិតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននឹកស្មានមិនដល់ដូចជាការទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចសិចនិងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចេញពីទឹកដីអាមេរិកជាដើមលោក Raymond Leos ជាប្រិទ្ធបុរសនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាពចម្រូងចម្រាសដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាមេរៀនល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងយុវជនកម្ពុជា
And so I think young people should look in terms of the idea of the rule of law
ហើយនេះយុវជនគួរតែក្រឡេកទៅមើលជ្រុងនៃនីតិរដ្ឋមិនថាបុគ្គលនោះជានរណាហើយបុគ្គលនោះមានតួនាទីជាអ្វីនោះទេគេត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយតុលាការក៏ត្រូវសម្រេចចិត្តទៅតាមច្បាប់ដែរមិនមែនសម្រេចចិត្តទៅតាមនយោបាយនោះទេ
លោក Raymond ដែលជាជនជាតិអាមេរិករស់នៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះបន្តថាភាពប្រទីងប្រទងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនិងតុលាការដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់នេះគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិក
So yes there's a lot of examples in American history where the courts
មានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការគឺផ្ទុយទៅនឹងប្រធានាធិបតីនោះហើយនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាយុវជនកម្ពុជាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាយុវជនអាចស្វែងយល់ពីដំណើរការនៃស្ថាប័នកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពរឹងមាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំមកហើយនោះដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាពុំមាននរណាម្នាក់មានអំណាចជាងច្បាប់នោះទេបើទោះជាបុគ្គលនោះជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកទីលឹមកុសលវ័យ24ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក៏សម្គាល់ឃើញថាលោក Donald Trump ពិតជាបានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលលោកបានប្រកាសក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកុសលយល់ថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្កចលាចលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំនេះទៅវិញ
តើគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសោកស្ដាយហើយខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះគឺការដែលគាត់ចេញ policy ភ្លាមដែលអាចបានធ្វើការឆ្លងឆ្លៃពីផលប៉ះពាល់វាហ្នឹងបានស៊ីជម្រៅដល់ចឹងហើយបានយើងឃើញគាត់ថាភ្លាម reaction ពី public មកប៉ុណ្ណាហើយសំបីតខាងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គាត់ឯងក៏គេអត់គ្រប់គ្រងដែរ
យុវជនកម្ពុជារូបនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការប្រួយផ្ដាំគំនិតដ៏នឹកស្មានមិនដល់របស់លោក Donald Trump
វាហាក់បីដូចជាប្រទេសអាមេរិកខ្លួនឯងដែលជាបេតាប្រជាធិបតេយ្យនឹងកំពុងតែទៅល ើប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឯងតែទៅលើ check balance ហ្នឹងតែវាពិតជា effective ប៉ុណ្ណា
លោកអ៊ូវីរៈនាយកវេទិកាអនាគតយល់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធានាតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់ស្ថាប័នកម្ពុលកម្ពុលទាំង3ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នណាមួយអនុវត្តអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជាស្ដីមានអំណាចមែនប៉ុន្តែមិនអាចមានអំណាចលើសពីស្ថាប័នទីផ្សេងទៀតទេគឺស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មស្ថាប័នតុលាការនៅសារបីគឺងាយទៅមិនឲ្យស្ថាប័នទីគឺការសម្រេចចិត្តបានប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តណាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេឬមួយក៏ផ្ទុយពីច្បាប់ដែលជាអនុម័តគឺស្ថាប័នគេអាចបន្តបានគេអាចដកបានគេអាចពេញច្បាប់ព្រីរៀងបានហើយតុលាការក៏អាចធ្វើការសម្រេចបរិស័យបានទេនៅការសម្រេចរបស់គេទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្ត្រីអាមេរិករាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមានទាំងតារាហូលីវូដផងនោះបានធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋធានីនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំគោរពស្ត្រីលោកអ៊ូវីរៈលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅហ៊ានសម្ដែងមតិដោយសារពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់
មន្ត្រីរាជការរបស់យើងមិនឯករាជ្យនៅស្រុកគេគឺមន្ត្រីរាជការមិនអាចចូលបាក់បានឬបើទៅឯករាជ្យមិនអាចធ្វើតាមបរិយោបាយទេស្ថានអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់មិនលៀងជាតែតុលាការអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺមិនដាក់មកគាត់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការគេទុកចិត្តលើសន្តិសុខច្បាប់គឺជាហ៊ានសម្ដែងតែឯងគឺមិនជាមានការគ្រប់គ្រងទេ
លោកយឹមសុវណ្ណណែនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័នធំធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអនុវត្តច្បាប់ជាធំដែលស្របតាមឆន្ទៈរាជនេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រទេសនេះអាចក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចលោកយឹមសុវណ្ណធ្វើការប្រៀបធៀបការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនចឹងទេតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អ្នកនយោបាយតុលាការមិនបានកាត់សេចក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទីជាពិសេសគឺការងារដែលតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនយោបាយអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែដើរទៅមុខមិនរួចដោយសារតែឧបសគ្គនៃកង្វះខាតចំណុចខ្សោយជាច្រើននៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យធំធំ
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកដូណាល់ត្រាំរូបនេះបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្តពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមានបាតុកម្មនឹងការតវ៉ាជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនិតនិងអ្នកដែលលោកត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យថារដ្ឋបាលនេះមានទំនាក់ទំនងលួចលាក់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកលោកផៃសិផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងតុលាការអាមេរិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតាំងពីដើមអាណត្តិនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សិទ្ធិភាពអានេះជារឿងចម្លែកមួយរបស់ខ្ញុំដែលមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រតិកម្មចិត្តលើចំណុចនេះកាន់លោកតាប់ទៅ2ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំបានមានប្រតិកម្មអត្តជីវភាពសុខចកំតែត្រង់ក៏ឡើងពីបញ្ហាធំដូច្នេះវាឃើញហើយខំក៏ឡើងតែមិនក៏ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការរបស់រដ្ឋបាលឬដំណើរការនយោបាយរបស់សហរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការអនុវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាឬឲ្យកម្ពុជាសិក្សាបាននោះទេដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានរបបគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីគ្នាពោលគឺកម្ពុជាអនុវត្តតាមរបបសភានិយមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមរបបប្រធានាធិបតីនិយមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាខ្លួនត្រូវការភស្តុតាងច្បាស់លាស់មួយមុនពេលបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនថាបានរំលោភបំពានប្រឆាំងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាលោកឆាពួងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកអាដាម៉ាឌៀងបានថ្លែងថាក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលរងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអំពើនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអូចូសាយ៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាយើងមានជំហរច្បាស់លាស់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ប្រកាន់តែមួយមុខនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយប្រសិនបើគេបង្ហាញពីភស្តុតាងច្បាស់លាស់ពីករណីនេះនោះយើងនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកអូចោហ្សាយ៉ាក៏បាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរួចហើយដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការនេះនៅកំពុងធ្វើការនៅឡើយហើយនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេប្រសិនបើគេរកឃើញថាការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះជាការពិតនោះយើងនឹងចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាដាម៉ាឌៀងបាននិយាយការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាប្រសិនបើមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដែលមានដូចជាការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភនិងបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅយ៉ាងរីករាលដាលឬក៏មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនោះទង្វើទាំងនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោកដេងថ្លែងបន្តទៀតថារបាយការណ៍សង្ខេបដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សការពីសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់ថាកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងរដ្ឋរាជខាញចាប់តាំងពីមានការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នោះនាពេលថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទចាប់រំលោភនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផ្សេងទៀតទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរ៉ូហីងយ៉ាមានអាយុពី13ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងរដ្ឋរាជខាញកាលពីចុងឆ្នាំ2016លោកដេងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីទាំងនេះដោយស្ថាប័នឯករាជ្យរួមទាំងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភទៅលើគណៈកម្មការដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីរំលោភបំពានទាំងនោះគឺពួកគេមិនបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងឬមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ពីទង្វើខុសច្បាប់ទាំងនេះទេការវាយប្រហារទៅលើក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាជខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែតុលាគឺនៅពេលដែលកងកម្លាំងយាមព្រំដែនចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយក្រុមបះបោរនោះក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ចំនួនមកហើយក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនជាតិភាគតិចដែលទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍សង្ខេបដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួន43ទំព័រនេះគឺបានមកពីការសម្ភាសន៍ដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2សប្តាហ៍កាលពីខែមករានៅក្នុងទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនដោយសារតែយុទ្ធនាការបោះសម្អាតតាមព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋរាជខាញយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 66,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរាជខាញចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយចំនួនប្រមាណ 22,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ទីលំនៅចាប់តាំងពីខែតុលាក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ភាសអ្នកឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយពួកគេបានប្រាប់ថាករណីរំលោភបំពានទាំងនោះធ្វើឡើងដោយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងយាមព្រំដែននិងខ្លះទៀតធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងប៉ូលីស អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចរទេគឺជាអ្នកទទួលបានរបាយការណ៍នេះមុនគេបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងនេះអ្វីដែលគេសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងមានក្តីបារម្ភខ្លាំងពីបញ្ហានេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូមិនស៊ូនឹងដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់បំផុតប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរកឃើញនឹងទទួលបានផលតាងច្បាស់លាស់ទៅលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនោះយើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាពួកគេមានរយៈពេល2ខែនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់និងបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីពាក់កណ្ដាលឬស្មើនឹងចំនួនប្រមាណ6លាន2សែននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលរីករាលដាលពីតំបន់នៅប៉ែកខាងជើងដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ានិងស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យបង្ហាញពីវាសនារបស់បុរសជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូង2នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីគ្មាននរណាម្នាក់បានទទួលដំណឹងអំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺលោកដងសាមូអែលលូអាក់ដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាឬដំណឹងអំពីលោកអេគ្រីអ៊ីឌ្រីអ៊ីស៊ីប៊ុនប្រធានក្រុមSPLM នៃគណៈកម្មាធិការមនុស្សធម៌របស់ក្រមប្រជាជននោះទេចាប់តាំងពីពួកគេទាំងពីរបានបាត់ខ្លួនមកអ្នកជំនាញការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមជឿថាការចាប់ពង្រត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអ៊ីម៉ែលដែលចោទប្រកាន់ទាហានអាឡឺម៉ង់ដែលដាក់ទ័ពនៅក្នុងប្រទេសលីតុយអានីពីបទរំលោភសេពសន្តិវៈត្រូវបញ្ជូនទៅបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាក្នុងស្រុកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះជាហេតុការណ៍ចុងក្រោយបំផុតចំពោះអ្វីដែលក្រមមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាជាយុទ្ធនាការព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់រុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនទៅលើយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តមានការថយចុះភារកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីមបាក់វេគឺលោក Robert Mugabe បាននិយាយថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលឈានដល់វ័យ93ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងជាបេក្ខជនទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើទោះបីជាលោកនឹងត្រូវទទួលមរណភាពក៏ដោយដោយថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាច ZANU-PF អ្នកស្រី Grace Mugabe បាននិយាយថាទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីទទួលមរណភាពនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាក់វេរាប់លាននាក់នឹងបោះឆ្នោតជូនលោកនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រធានស្ថាប័នដែលខ្លំមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2015ដែលមិនរឹងពឹងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយនិយាយថាក្រុមឧទាមដែលប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសាវ៉ាខឺគួរតែត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាវិញហើយប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.